Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал zero.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ zero.
Дайл zero.
Силы zero.
Композ zero.
Дайл zero. Дайл zero.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни култури.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljkom često nešto počinjemo, često pravimo planove, ali ponekad, kao recimo od 10 do 10.55 na frekvencijama Radio Beograda 2 i rekapituliramo prethodnu nedelju. Danas ćemo čuti šta se događalo i događa u Belgiji, Francuskoj, Rusiji, Češkoj i Rumuniji. Sa nama će biti Snežana Bogavac, Branko Maširević, Snežana Kondić, Lidija Stevanović i Mija Drogogradov, a sa vama i Goran Ivković, Igor Istić, Nikola Pičinović i Milica Pilipenko. Počinjemo od Belgije. Snežana Bogavac poslala nam je priču o jednom zanimljivom letnjem festivalu.
Posle festivala je pre festivala, tako će svi koji nisu imali sreću da od petka do juče budu u belgijskom gradiću Bom na festivalu Tomorrowland moći da planiraju ili barem priželjkuju karte za narednu godinu. Tomorrowland za mnoge muzičke magazine, ali i za redovne posetioce muzičkih open air festivala, slovi kao najbolji evropski muzički festival. O tome se svakako da poduže diskutovati. No u februaru se oko milion ljudi iz celog sveta prijavilo za kupovinu karata za Tomorrowland, koje su online bile potom rasprodate za manje od pola sata. Prošle godine, kada je moto festivala bio Tajno kraljevstvo melodije, na Tomorrowlandu je bilo 180.000 posetilaca. Ovogodišnji moto bio je eliksir života. Festival Tomorrowland u gradiću Bom, 30 km severno od Brisela, ima specifičan show koncept, moglo bi se reći da je neka vrsta velikog luna parka za ljubitelje elektronske muzike. Apsolutna specifičnost je fantastična scenografija, posebno glavna bina sa motivima iz bajki, iz godine u godinu je scenografsko remek delo. 140 metara široka i 60 metara visoka, to je jedna od najvećih festivalskih pozornica na svetu. Na ukupno 15 bina muziku pušta 300 najboljih svetskih DJ-eva. Među njima od petka do juče do duše nije kao prethodnih godina bio i Hardwell, ali zato su muziku za posetioce Tomorrowlanda puštali David Guetta, Tiesto, Alesso, Martin Garrix, Steve Angelo, belgijski DJ duo Dimitri Vegas i Like Mike, Nicky Romero, Blaster Jacks. Za sve koji su u februaru ostali bez karata, organizatori su se pobrinuli da preko besplatnog Tomorrowland appa obezbede live stream sa festivala sva tri dana na tri kanala, mogao je da se doživi barem deo atmosfere koja je vladala u Tomorrowlandu. Već od srede su posetioci preko Brisela stizali u Bom, u kampu zvanom Dreamville, ljubitelji elektronske muzike iz stotinak zemalja, ljudi sutrašnjice, kako sebe nazivaju posetioci Tomorrowland festivala, zajedno su slušali muziku, živeli, sklapali prijateljstva. U Dreamvilleu postoji na desetine restorana kao i frizer, make-up salon ili čak juvelirnica. Sve usluge posetioci plaćaju biserima, kako se naziva valuta u Dreamvilleu, koje zapravo i nema, jer svaki posetilac na ulasku dobija neku vrstu ulaznice, narukvicu koja se posle kupovine karte preko interneta aktivira i sa kojom može da uđe u park u kojem se Tomorrowland održava. Njome se i plaća, pri čemu naravno ona mora da se prethodno napuni sa sopstvenog bankovnog računa. Pri svakoj kupovini se sa računa skidaju biseri. Ko je želeo da sa festivala ponese posebnu uspomenu, mogao je da mu se istetovira službeni Tomorrowland tattoo. Ulaz je, kao i proteklih 11 godina, bio dopušten samo punoletnima. Od 2013. se u blizini Atlante u Sjedinjenim američkim državama krajem septembra održava američko izdanje Tomorrowlanda pod nazivom Tomorrow World. U blizini Sao Paola je prošle godine održan Tomorrowland Brazil sa oko 180.000 posetilaca i sličnom DJ postavkom kao u Belgiji. Javna gledanja prenosa ovogodišnjeg juče završenog Tomorrowlanda organizovana su bila u Južnoj Africi, Indiji, Meksiku, Kolumbiji, Japanu i Izraelu.
Yeah.
Napravili smo neuobičajeno dugu pauzu između dva razgovora sa Brankom Maširevićem. Za Okreni nulu, on se javlja iz Pariza. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Trudimo se, vi to znate, da koliko god možemo izbjegavamo van kulturne, da tako kažem, teme, ali ponekad to zaista nije moguće. Naše prvo pitanje je kako se u svetlu nedavnih događaja odvijaju kulturne manifestacije u Francuskoj?
Pre svega odgovor je da se one odvijaju i da su se odvijale i tokom samih nesrećnih događaja u Nici na koji ste napravili aluziju od pre desetak dana. A nastavak i sportskih i naročito kulturnih manifestacija, neke su kao Tour de France i sportske i kulturne. I mnoštvo festivala se održava u ovo vreme, naročito u primorskim mestima ili mestima gde ima mnogo turista, zato što se mnogo toga dešava na otvorenom. Recimo u mestu koje se zove Chalon na Soni održava se najveći festival ulične umetnosti. Bile su i male polemike u koje nećemo ulaziti oko bezbednosti. Gradonačelnik toga mesta nije hteo da primi ministarku kulture, da sa njom ide u posetu, baš smatrajući da nije dovoljno obezbeđenje, ali u svakom slučaju sve se i dalje odvija, dakle ništa nije prestalo da postoji, iako je nažalost, i to je važno podsjetiti, u vreme kada se u Nici dešavalo ono najstrašnije, u Parizu takođe bio čuveni centralni događaj proslave 14. jula i da se jedan koncert koji je već četvrti put održan, koji se zove koncert u Parizu, klasične muzike koji se održava na Marsovim poljima i gde je bilo između 300 i 350 hiljada ljudi, da je on imao naziv Pariz je pokretni praznik, što je trebalo da pokaže aluzija na onu čuvenu knjigu Hemingwaya koja je jako mnogo čitana tokom atentata u novembru mesecu, da se bez obzira na sve održava, dakle, taj duh umetnosti, kulture i da ljudi i dalje idu. Pomenuću jedan od tih velikih festivala, iako smo jedan od najvećih već pomenuli, to je onaj u Avignonu. Drugi veliki je onaj fotografije, evo prelaz koji pravim, koji se zove Susreti oko fotografije u Arlu. To su srednjovekovna mesta čudesne lepote. 47. susret posvećen fotografiji. Ove godine nema neka centralna tema i dalje postoji nagrada za nove talente, za otkriće, koja se dodeljuje tako što pet poznatih umetnika predlože po pet kandidata, pa se onda izabere onaj ko će dobije nagradu. Inače, taj festival je pre 47 godine, dakle, nastao po ideji jednog velikog fotografa, njega smo nedavno pominjali na ovim talasima, zove se Lucien Sergue, ali i poznatog pisca Michela Tournija koji je umro januara ove godine i oni su zaslužni, dakle, zajedno sa Jean Morrisom Rouquetom za činjenicu da je Arles iskočio u svetske, ali pre svega u evropske okvire što se tiče fotografije, jer je ovaj festival koji traje tri meseca zaista nezaobilazan kako za one koji amaterski prilaze svemu, dakle, kao koji nisu profesionalno vezani za fotografiju, ali mogu da vide tu atelje poznatih fotografa i ove godine ima raznih tema, recimo šta se dešava posle rata u jednoj sredini, dakle razni veliki reporteri koji su pratili ratne sukobe, slikaju šta ostaje posle svega kada prođe i vreme ruševine i vreme borbi. Zatim vreme, recimo jedna druga Afrika, slika Afrike, popa i roka. Zatim, ono što je neizostavno vezano za fotografiju, to je ulica. Fotografija je verovatno strašno bila u samom nastanku zaljubljena u ulicu i se tu uvek nešto dešava, ima nekih pokreta, ima jedna velika tema, dakle, fotografija i ulica, a sve se to dešava u fantastičnom dekoru, jer su osnivači, dakle, Tournier, Lucien Sergue i Rouquet, pošli od toga da tu postoji neko došaptavanje ovog kamena, tog svega što dolazi iz nasleđa i da je fotografija jedan od, dakle, pravi mediji da se to došaptavanje nastavi.
I mi ćemo, Branko, nastaviti naše došaptavanje. Mi ni sličan događaj nemamo kao što je festival fotografije u Arlu, zato smo vas pažljivo slušali. A što se još zanimljivo u Francuskoj događa ovih dana?
Pa izabrao sam nešto što se dešava, dakle, van samoga Pariza. I sad vezao sam se za jednog velikog umetnika, ali ću odmah da kažem da, iako je reč o Picassu, da se ne radi o ponovnom prikazivanju istih dela, velikih dela u provinciji, što samo po sebi ne bi bio tako veliki događaj, da se ne radi o fenomenu koji se sada poslednjih godina još više ističe, iako je on poznat za Picasso. Naime, on je živeo sa raznim ženama koje su sve bile njegove muze, on ih je slikao, vajao, zamišljao, fotografisao i često posle tih završenih veza, onako kakav je već bio njegov karakter, odlazio je i često je u tim prostorima gde je živeo sa njima ostajalo na hiljade radova, dakle slike iz, upravo iz te ostavštine koja je pronađena Pabla Picassa, gde vidimo recimo jednu sliku koju sada gledam, na primer, koja je urađena 17. maja 54. godine, u kojoj se njegova deca Françoise i Paloma igraju sa tadašnjom njegovom ženom. Jedna slika koja faktički nije nikada prikazana. Dakle, značaj ove izložbe u Rodezu i Solažove ideje da se prikaže intimistički Picasso istovremeno je otkriće one linije, onog genija, one genijalnosti Picassova, ali ovoga puta kroz otkriće novih radova. Druga izložba koju sam izabrao je ona u Marseju, koja se odnosi na radove njega kao keramičara, na ime nastavak tog slikarskog genija u keramici kod Picassa, opet nešto što je ređe i manje viđeno. To je u Mišem, to je novi muzej koji je sav u staklu otvoren i ovo ide onako kao naručeno za taj muzej.
To je veoma zanimljivo sigurno i za francusku publiku, jer je za širu javnost uopšte manje poznato da se Picasso bavio i keramikom, ali ja bih voljela da podsjetim naše slušalce da je Beograd takođe 2012. godine video deo te kolekcije. Istini za volju, one nastale u Valoriju. I kada ste rekli da je keramika nešto na čemu takođe prepoznajemo Picassov rukopis, ja pretpostavljam da ste mislili na one prepoznatljive crteže njegove na keramici.
On je keramici pristupao na način da je to učinio neko ko nema njegov genije, on bi bio proglašen za nekoga ko skrnavi tu umetnost. Dakle, samo veliki genije koji uđe u jednu oblast i u kojoj se ne ponaša po pravilima te umetnosti, odnosno po pravilima tehničkim te vrste stvaralaštva, može da opstane. I to je upravo slučaj sa Picassom. On je prosto izlazio iz okvira pravila, ali znači nosio je taj pečat originalnosti koji čini da je on zato velik. U svim ovim izložbama radi se o mogućnosti da se prepozna ono što čini veličinu njegovog dela i vrlo često na osnovu do sada nepoznatih radova, što čini značaj ovih izložbi, posebno u mestima, ajde, Marseille je veliki kulturni centar, ali Rodez, zbog Pierre Soulages, dakle, dobija jedan, kao i Arles, kao Avignon, to su mesta koja posle Drugog svetskog rata nisu bila predodređena da budu centri kulture, a sada su oni postali, Rodez možda još ne, ali zbog Soulages će sigurno ljudi dolaziti narednih decenija, ali Arles i Avignon koje smo pominjali, to su ti festivali koji su učinili da, eto, ne samo Pariz, već i neka druga mesta u Francuskoj, ali božanske lepote postanu simboli onog što je učinilo slavu francuske kulture.
Mi iz Beograda u Francusku, pored zahvalnosti našem dopisniku, šaljemo i želje za mirne dane. Branko Maširević je bio sa nama.
Glory and losing all your money in the fight. I've noticed the pitfalls, always trying to be right. Old fashioned desire is all this. We broke you and turned you into this. Bankrolled by lust, the ego. Nobody puts a baby in the corner. Y'all get yours too. Ships in the sky. The world is passion, desire is all it is. Oh, broke you and turned you into this. Backrolled by lust, the ego expands. Remember one thing, you crushed the wrong man. Nobody puts a baby in the corner. And you'll get yours too. Nobody puts a baby in the corner. Yours too. Oh, nobody puts a baby in the corner. You'll get yours too. Nobody puts a baby in the corner. You'll get yours too.
Pozdravimo sada i Snežanu Kondić. Ona za Radio Beograd 2 priprema informacije iz Rusije. Dobar dan.
Dobar dan, Milice. Kako ste?
Dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
Evo, dobro.
Šta ste nam odebrali za ovu Okreni nulu?
Da krenemo od komične opere Wolfganga Amadeusa Mozarta i Figarove ženitbe, koja će biti izvedena pod vedrim nebom na paradnom trgu Katarininog dvorca u Carskom selu. Tim spektaklom će biti završena serija premijera 5. međunarodnog festivala Opera za sve. Na ovom festivalu, u čije emisija približavanja operskog žanra apsolutno svima, učestvuju najeminentniji muzičari svih najvećih ruskih operskih kuća, ali i studenti Milanskog konzervatorijuma Giuseppe Verdi. Uprkos kiši i lošem vremenu, koje je gotovo neprestano smetalo, na hiljade Peterburžana i gosti u Severne prestonice bili su deo izuzetnog doživljaja vrhunski izvođenih operskih dela u prelepog ambijentu jedinstvene arhitekture Sankt Peterburga.
Poznata stvar za rusku publiku i ne baš sasvim česta pojava inače je da je visoka kultura veoma popularna, da ima mnogo uživalaca. Nešto razmišljam pa vas evo i pitam, postoje li u Rusiji pojave estradne scene, trash kulture?
Kako da ne, Milice, svuda to postoji, to je opšte prisutna pojava, a u jednoj velikoj zemlji kakva je Rusija svakako ima toga koliko god hoćete. Međutim, ono što je takođe istina i ono što ja kao neko ko to prati, eto, novinarski, ali prati već godinama unazad, primećujem, jeste da se država, što bi se političkim rečnikom reklo, sistemski bori protiv estrade, odnosno sistemski se bori da tu visoku kulturu, pre svega mislim na pozorište, balet, operu, slikarstvo, književnost i tako dalje, približi najširim narodnim masama, što bi se reklo. Dakle, da ne bude da su samo najobrazovaniji ljudi, kojih takođe ima mnogo u jednoj tako velikoj zemlji, dovoljna publika, da tako kažemo, za ovakve žanrove, nego prosto da se ta kultura širi i na ostali deo društva.
Šta je još zanimljivo u Rusiji ovih dana?
Pa recimo, interesantno je da je peterburški umetnik Leonid Vasiljevski u pregibima geografske karte čovek koji vidi i slika ljudske likove. Baltičko more je video u liku Rjurika koji se vozi čamcem, Indiju u vidu slona, Evropu kao ženu, a istok kao vojnika kojem je glava Turska oko Sirija, a Irak srce. Izložba Vasiljevskog geografija antropomorfne karte otvorena je u Ruskom geografskom društvu nedavno. Umetnik je na taj način počeo da se izražava još kao školarac, a onda se kao akademski slikar ponovo vratio svoje nekadašnje ljubavi i danas ima čitav antropomorfni geografski atlas od čak 25 slika. Omiljena umetnikova slika iz njegove antropomorfne serije je Centralna Azija, koju on zove i Musliman. Šareno platno obuhvata deo Libije, ceo Egipat, zemlje Bliskog istoka i Centralne Azije, kao i deo Indije i Kine. Taj region umetnik vidi kao vojnika čije lice je okrenuto severu, a čitava figura u položaju spremnom za skok. Teritorija Turske izgleda kao glava povezana maramom, a lice predstavlja crnomorska obala, kosa je sredozemna obala, brada teritorija naseljena Kurdima, a Moreuzi, Bosfor i Dardaneli izgledaju kao cvet ljiljana u kosi. Akademski slikar Leonid Vasiljevski radi kao književni grafičar i ikonopisac, kolekciju svojih antropomorfnih dela ne prodaje, niti bi ih, kaže, radio po porudžbini. U prostoru Ruskog geografskog društva, koje je jedno od najstarijih ruskih udruženja okrenutih istraživanju sveta i Rusije pre svega, često se organizuju izložbe slika, grafika, fotografije i instalacija posvećenih putovanjima, otkrićima i istraživanjima prirode i čoveka.
Vi obično odaberete tri top teme, pa smo sada radoznali da čujemo i treću.
Ovako, litvanski reditelj Rimas Tuminas, koji vodi Moskovski akademski teatr Vahtangov, završava repeticije predstave postavljene prema Sofoklovoj tragediji Car Edip, čija je premijera zakazana za 29. juli u najvećem od sačuvanih antičkih amfiteatara u Grčkoj u Epidauru, koji može da primi 14.000 ljudi. To je u okviru godine kulturne razmene zajednički projekat Vahtangovaca i Grčkog narodnog pozorišta. Tuminas se i ranije bavio antičkom klasikom i u Vilnusu je još 1998. postavio Cara Edipa, a prema njegovim rečima ova nova verzija će biti iskrenija, čistija i teatralnija. Šta god to značilo, projekat je sublimacija dve pozorišne tradicije, grčke antičke i ruske škole psihološkog teatra. U glavnoj ulozi Cara Edipa nastupit će Viktor Dobronaravov, umetnik koji je dobitnik mnogih pozorišnih nagrada. Grčki glumci će oživati partiju hora, koji je opet prema rečima reditelja predmet večnog spora i pitanja da li je to samo prateći glas, svedok, ožalošćeni ili pak savjetnik. Dilemu sudbine koju je Sofokle postavio pred cara Edipa još pre 2500 godina, reditelj daje u savremenoj reminiscenciji. Planirano je da u septembru predstava bude prikazana u Odeonu Heroda Antike, amfiteatru koji se nalazi u blizini Akropolja.
Tako smo evo saznali bar delić onoga što se priprema u Grčkoj. Hvala Snežani Kondić.
Hvala vama Milić, prijetno.
Yeah.
Prag je sledeća odrednica emisije Okreni nulu. Lidija Stevanović je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Izvolite, Lidija.
Evo, ovde je aktualna 42. letnja filmska škola koja je otvorena u petak. Ona se svaki godine održava u mestu Uherske Hradište i organizuje asocijacije čeških filmskih klubova. I za razliku od uobičajenih filmskih festivala usmerenih na najnoviju produkciju, ima za cilj produbljivanje znanja ljubitelja filmske umetnosti i istorije, članova klubova koji su uglavnom srednjoškolci i studenti, također i stručno savršavanje organizatora filmskih klubova. I zajedno sa Međunarodnim festivalom u Karlovim Varima spada u najveće smotre filma u Češkoj. Reč je, kao što sam, nisam rekla, ali da kažem, o netakmičarskom festivalu, čiji program tradicionalno čini 6 osnovnih selekcija. Ove godine će biti prikazano ukupno 230 snimaka u bloku Fokus, koji nudi jedan dublji pogled na razvoj konkretne narodne kinematografije. Ove godine škola predstavlja filmsko stvaralaštvo Filipina, posebno klasika režisera Lina Broka, čiji su se filmovi takmičili i u Kanu. Zatim programski blok Spektrum mapuje aktuelne tendencije u svetskoj kinematografiji. Ove godine posebno predstavlja fenomen zvan Mumblecore, što je deo nezavisne američke produkcije koji karakteriše minimalni budžet i improvizacija. Najzanimljiviji deo programa ovog festivala, koji ga čini drugačijim od ostalih, jesu radionice i stručna predavanja, a ove godine proći će u znaku Williama Shakespeara, Lupina Viscontija, Rodžera Kormana, japanskog stila animacije anime, ali također i o razgovoru o situaciji u savremenom češkom filmu u pokušaju da se otkrije zašto je domaći film danas na lošem glasu. Među gostima letnje filmske škole u Uherskom Hradišti su američka režisarka Julie Taymor, poznata po filmu Frida. Zatim tu je slovačka glumica Emilija Vašarijova, kao i češko-američki režisar Ivan Paser, jedan od pripadnika češkog novog talasa, čiji je film Intimno osvetljenje nedavno restauriran, koji će takođe biti prikazan na ovom festivalu. A njima će biti i uručene godišnje nagrade Asocijacije čeških filmskih klubova. Inače, festival će imati i nekoliko predpremijere i premijere. Među njima su i upravo restaurisana dva češka legendarna filma 60. godina, delo Karela Zemana, snimak Baron Minhausen, i čuveni mjuzikl Starci u hmelju Ladislava Rihmana. Oni će se inače od 1. avgusta naći na redovnom bioskopskom repertoaru u Češkoj. Zemanov snimak je nagrađen nizom festivalskih nagrada, uključujući nagradu u Kanu 1964. Rihmanov mjuzikl Starci u hmelju, priča o ljubavi među mladim brigadistima angažovanim na branju hmelja, između čega se provlači jedna kritika vlasti, i do dan danas je u svom žaru ostao neprevaziđen.
Lepo, zaista osmišljena manifestacija. Koliko je posjećena, koliko se koriste te dobre mogućnosti?
To je, moram reći, još jedan od omiljenih festivala u Češkoj. Svake godine otprilike ga posjeti oko 5000 ljudi i trajeće ove godine do 30. jula. Znači, zaista jedna vrlo popularna manifestacija, i sam festival u Karlovim Varima je poznat po jednoj neformalnoj atmosferi koja je naročito potencirana također u ovakvoj jednoj letnoj školi koja je namenjena upravo mladima i onim koji su zaista veliki zaljubljenici u film.
Jeste, i to je dosta neobično da je tako široko postavljena, da nije namenjena samo recimo studentima, već i srednjoškolcima i svim ljubiteljima filma. Hvala vam na zanimljivoj priči, kao i obično.
Molim, prijetno.
Lidija Stevanović je bila sa nama, javila nam se iz Praga.
Stoletou válkou stokrát dostáli po 101. vytahujou. A cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou, cesta od země k nebi je. Tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený. Čtyřech se vracejí válečníci slova, co všechny náboje do prázdna vystříleli. A sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova, sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova, sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů svoje kvéry, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený.
Zaključili smo iz onoga što smo do sada čuli u emisiji Okreni nulu da je leto vreme lagane pauze u inače dinamičnom kulturnom životu Evrope. Da li je tako i u Rumuniji? Pitamo Miodraga Obradova. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima emisije Okreni nulu. Stvarno može se oceniti da je prilično zatišje, ali samo ako su u pitanju veliki obimni kulturni događaji. Ovde, na primjer, u Temišvaru upravo je pre dva dana bio obeležen muzejski događaj godine. Barok Urban, od baroka do neobaroka, otvorena u subotu 23. jula u Muzeju umetnosti. Polazeći od kolekcije carskog baroka ovdašnjeg muzeja sa predmetima koji datiraju iz 18. i 19. veka, stižu do sadašnjeg vremena posredstvom monumentalnih slika Georga Fikla, umetnika koji je svoj stil izgradio oslanjujući se na prodornost i moć impresije baroka i usmeravaju se ka mogućoj budućoj viziji baroka putem dark room eksperimentarijuma, koncept francuske video umetnice Josefe Blanche. Prvi segment izložbe od baroka do neobaroka u prvi plan stavlja barokno nasljeđe Temišvara, koji je inače 21. jula nedavno, dakle, proslavio 300 godina od oslobođenja od turske dominacije. Posjetioci mogu da iskuse dvorsku atmosferu s kraja 18. veka posredstvom predmeta nameštaja, grafika, bakloreza, portreta i pejzaža naslikanih u ono vreme, porculanskih posuda i ukrasnih predmeta, srebrnih svečnjaka i zidnih satova ukrašenih u stilu baroka i neobaroka. Izloženi predmeti potiču iz zbirke muzeja i privatne kolekcije temišvarske porodice Herceg.
A da li je to, Miodraže, ona porodica Herceg na čije tragove nailazimo i u Mađarskoj, pa i u našoj Vojvodini?
Po svojom sudeći, ogranak je one poznate porodice Herceg, jer Andrej Herceg, vlasnik enoteke de Savoja u Temišvaru, a sada u novije vreme, dakle, posle uspostavljanja demokratije, on je počeo da podržava umetničke projekte, da organizuje kolonije, pogotovo kada su u pitanju vajari. I evo sada je prvi put nastupio i kao organizator jedne važne muzejske manifestacije. Nastavio bih da opišem izložbu u čemu se sastoji, naime, drugi segment po sadržaju najobimniji. U prvi plan stavlja jednog od najcenjenijih rumunskih savremenih umetnika, temišvarskog slikara Georga Ficla. Za Ficla se tvrdi da je jedan od vrhunskih predstavnika neobaroknog stila u evropskom slikarstvu. Njegove kompozicije su ravnotežene sa centralnom figurom koja je obično životinja, ovca i bik najčešće, postavljena na simetričnom fonu, dramatično osvetljenom od ozgo kao pozorištu. Međunarodni festival Dani muzike u Oravici, evo na primjer, dostiže svoje 9. izdanje. Ovogodišnje izdanje najvećeg događaja u ovom, inače, malom mestu održat će se između 31. jula i 15. augusta. U muzičkom glavnom delu festivala nastupit će izvođači iz Švajcarske, Francuske, Austrije, Mađarske, Italije i naravno Rumunije. Po ustaljenoj tradiciji manifestacija će se završiti specijalnim koncertom u Rimokatoličkoj crkvi u Orovici 15. augusta, a bit će to upravo na dan praznika Svete Marije, koji slave i pravoslavni Rumuni. I to ne bi bilo sve, jer evo, za nedelju dana, manje od nedelju dana, 29. i 30. jula, narednog vikenda, najavljuje se još jedan muzički festival u Grni, mesto koje vam zvuči verovatno poznato, jer tamo se već 20 godina odvija najveći rumunski jazz festival o kojem redovno izveštavamo. Manifestacija je nazvana Wolf Blues Festival. Nastupit će na ovom prvom izdanju najpoznatiji domaći blues i rock muzičari, jer, kako je neko davno rekao, blues je imao bebu, a zvali su je rock'n'roll. Moguće je da sljedeći izveštaj bude upravo sa lica mesta.
Na informacijama iz Rumunije zahvaljujemo Miodragu Obradovu. Stop. ovu emisiju Okreni nulu izdvojili smo samo jednu zanimljivost, ali potencijalno veoma korisnu. Iz Googla stiže nova aplikacija Arts and Culture koja vam omogućava da pretražujete eksponate iz preko 1000 muzeja iz 70 zemalja. Aplikacija počinje uobičajeno izdvojenim pričama o pojedinim umetničkim delima sa poljem za pretragu na vrhu. Ali ako zađete malo dublje, pronaći ćete iznenađujuću količinu interesantnih opcija. Virtuelni obilazak muzeja i lokaliteta od 360 stepeni, pretragu umetničkih dela po koloritu, tehnici ili periodu, odnosno pokretu, a možete da pratite i kako se opus nekog umetnika menjao kroz vreme. Ruku na srce, da biste u svemu ovome uživali i ne treba vam aplikacija, sve možete naći i na stranici Arts and Page, međutim, eksperimentalna opcija Art Recognizer, koja vam omogućava da uperite svoj telefon na neki eksponat u muzeju, a Google vam daje informaciju o njemu, može da bude veoma korisna. Iz Googla kažu da planiraju da Art Recognizer uvedu u muzeje širom sveta, ali nisu precizirali kada. U belgijske, francuske, ruske, češke i rumunske tokove kulture uputili su nas Snežana Bogavac, Branko Maširević, Snežana Kondić, Lidija Stevanović i Miodrag Obradov. Sa vama su bili Goran Ivković, Igor Istić, Nikola Pejčinović i Milica Pilipenko. Hvala na pažnju.